Luka 8. Abanakazi abakabatusa Yesu. Anakwamana byebyo Yesu nobazigirwa bakwe bekumi nobobire kale bajja buzimbuluka mu minzi no mutwinzigana na bajja bulugwira abantu amajwi amalotu go mu buso gwa nyambe. Me abanakazi bamwinya abasawoza ku malwele no ku myoya emibi ijikaji batembeka kabagenda nage. Amazina gabo mba Maria Magdalena ujukazo mumunzi gwa Gadara. Ujunaga lukululwa kumyoya emibi ja 7. Jumwinya kali Joana ujukasesetwe kwa kuza. Ujukali mubabale ligolubono lomfumu Eloda. No Suzana mane no bamwinya banakazi aba kabazwisa kulubono lwabo no masherengi kuleta kwa Yesu no bazigirwa bakwe. Inguli jo mubyali. Ijubali mwinya abantu bangi abakabazwa mu minzi imingi kale bakeza kukubona Yesu no kumutegereza akakwesi ukugambaguza abantu amajwi go mu buso gwa nyambe. Jejo inako Yesu kalega balugwira inguli nage. Umuvi alijumwinya saja kuigwa lyakwe kukabyala imbuto jakwe. Akakwesi ukushonjera imbuto buliao, imbuto jimwinya kaleja gwira evu lyoku ngandamina. Mi ibijuni kalebya jitolao. Imbuto jimwinya kaleja gwira evu kalikwesi mawe kwinsi. Mi anajamena kokubula nenja umutamfu nevu ilingi. Wangu wangu kaleja juma nokufwa. Jimwinya kaleja gwira mwivu lya musiko lyo bivuna byo miga. Mi akabi jabu kulilira antonke imiga kaleja bifunkuntisa. Mi kaleja kangwa ukukata chimwinya. Imbuto jimwinya kaleja gwira mwivu ilotu yo mununo. Mi kaleja mena nenja nokukula. Kaleja aka luini kuitirira akajisika. Ulubuto lonke kalelwa leta uweke bo makumi ge kumi 100. Kumamaninino kokuba lugwira jejo inguli Yesu kalega gongoza kwijwi nage ujwa kwesi amatwi go kushugwisa ashugwe. Nchinzi Yesu akalitusisa amanguli. Abazigirwa bakwe kale bamubuza nabo. Chinzi jita jejo inguli. Yesu kalega bataba nage inwe na mwawegwa ukuziba amagano no bintu bizinditwe byo mubuso gwa nyambe. Kono ku bantu abataba zumini kwangu. Mumanguli saka ndi gambange nabo izo nanga nababona baleke kubonisisa. Nanga nabashugwa baleke kushugwilisa. Intaruso jonguli jomubyali. Yesu kalega lugwira abazigirwa bakwe ubujicho jejo inguli nage. Imbuto ndijwi lya nyambe jisimanina. Ivu mbantu bandene andene ababashugwa ijwi lizimanina. Ivu lyo kungandamina lyasajulika abantu bashugwa ijwi lya nyambe misatani salakeza kuzwisa mu myojo jabo ijwi ko kubazibaza ibi barashugwi. Kakuli tashakizo bazumine no kujojeswa. Ivu lyo kugwanana no mabwe lyasajulika abantu bashugwa no kutambula ijwi lya nyambe bujangere. Kono inako mfuwi bulyo sebala unguluka sinagwe nchimena antu tachigongwere. Aba mana okuzumina amakababu aga keza kwabo nela sebala zeguka nokulikalira ukulapela nyambe. Ivu liamu vivu na vyo miga liasazimanina abantu ababa shugwa ijwi kono aba jabu joja buliao ulubono no minyakulo jelonga nonkengejezi jobumi vyonse kache kache sebila kujula ukuzumina kwabo kwa nyambe. Semba kulola bulio kubintu vya mwilonga. Mise balakangwa ukuba nomusebezi kwa nyambe. Ivu ilotu lesajulika abantu ababa shugwa iju ya nyambe ko myojo imilotu. Sebalabo nisa imisebezi imilotu jo kunyangulula nyambe no bantu ba mwinya. Nanga na bangina mu mapenzi no makababu basaleta ibiyango ibilotu. Amajwi ga Yesu nga kukoza lambi. Yesu kalega nungako ko kubalugwira inguliji mwinya nage. Takuli umuntu ajakiza lambi no kumufurumikira mukasuba kampa kumutula mwinsi lyobulo. Kono lambi pantafule ba mutulanga izo abonise ituba kwa babangina munjugo bonse. Ibintu byonse bizinditwe no kubikigwa ano kuti nabizibazwe chalusiku. Kakuli takuli ichi kizinditwe ichinachikane ukuzibigwa no kuletwa mituba. Chwale munangule ubumu shugwira no bumu indira amajwi gangu. Kakuli ababa kwesichi mwinya na baba shugwirisa ibindi ija buziga kuti naba wegwe amagano amanene. Mi abataba kwesichi mwinya kuti naba tapigwe nebi kabagaja. Uluasi lwa Yesu wawa. Yesu akakwesi ukuziga abantu buliao. Nyina nobanchegwe kaleba keza kusika akatendera insebelezo. Mi kamekaba shaka ukumubona. Kono kaleba kangu akaba kalio bantu abangi abakaba mutulite mukati. Umuntu jumuinya kalega mulugwira nage. Banyoko nobanchego panze bali. Mi kameba shaka ukukubona. Yesu kalega mutaba nage. Abantu ndikuga izo mbama nobanche wangu, mbaba baba shugwa amajwi ganyambe nukutenda ubugacho. Yesu aombeleza inkuli no makupezi. Iju bali mwinya, Yesu nobazigigwa bakwe kaleba ngina mubwato bunene, mi kalega batezo, ndokwe nitushatukire mwisiri aliezi bali ya Galilea. Kaleba fugula ubwato bwabo no kutatika ukuzuga kuja mwisiria. Mi akaba kwesi ukuzuga buliao, Yesu kalega lala kuja ngonzi. Mi kale kwa fukuka inkuli inene no kuzukuza izibalionse. Mane ubwato sekabu jabu bweta amenzi izo no bazi yigoba Yesu sekabali kalilirwe. Kaleba ja kwa Yesu no kamubusa nabo. Yesu, Yesu, setula shaka ukulobela. Yesu, kalega buka no kujuku kila inkuli no makupezi. Mibi onse, kalebia ombelela. Kalega batanage, mbuti mulatendeli ase mujogie tebuli yao. Tamusi zumine lwini kwangu. Abazi yigwa bakwe kaleba joga no kukomokwa nabo. Ai, muntu kwa buti jojo. Izo mane inkuli no makupezi byonse bimushugwe. Ama ya uma aga ngina mubanjiri. Inkuli asijila umbeleli, Yesu nobazigi wabakwe kaleba kafugikira uwato wabu milonga lia Gadara, mwisiri ya liezi valia Galilea. Asewa lalongo kimu wato, umuntu go kufurumuka ujukazwa mumabita, aga kagali afuwi, kalega chengamina Yesu nobazigi wabakwe. Kalega keza butiga no keza kutongama afuwi no Yesu. Kalega kugiriza mwijwi inene nage. Chinzi ndi kukwatire gwe mwana nyambe. Ndasa kukumbira uleke kutulekelela tupenga. Yesu kalega jukukira jejo imyoya imivi izo jizwe kwakwe. Gago amayauma inako kaga mubukiranga. Kaba shandanga ukumushumina koma wenge no miara. Kono kabi koshaguranga byonse. Mi kaga mu twalanga mulugole. Yesu kalega mubuza nage ndi gweni. Ige kalega mutaba nage ndi mebangi. Kalega gamba buli yao kakuli myoya imingi kajiri kwakwe. Ama yauma kalega kumbira Yesu izo aleke kugatandira mwilambo lyo kasula muzumbi. Kwa kabali abanjiri abakabali afuwi no ao. abakaba yangira ansezumusi jo chigulu. Ama ya umakalega kumbira Jesu izo agazuminine ukungina momo mubanjiri. Jesu kalega gazuminina. Aho bulio ama ya umakalega azua kwa jojo muntu nukangina mubanjiri. Mi abanjiri bonse kaleba tiga nukashota ukira mwiziba nukafua kumenzi. Abalisani abakabalisa abanjiri asebala boni ibibira tendari. Kaleba joga lwini, mi kaleba tigirila muminzi jafu ujonse, na bajabu lugwila abantu. Abantu aba nabashugwa bebyo, kaleba keza koko kuchibaka. Mi kaleba keza kugwana jojo muntu kavulu mukite na kere afu ino Jesu buzwe sinenja na lwalu kite. Mi kaleba joga lwini, buonse aba kaba mubona, aba kabezi ubuka kalire. Kaleba gamba guza bamwinya ubunaga olela. Kono kaleba keza kwa Jesu keza kumukumbira izo azwe mironga liabo. Kakuli naba joga lwini. Jesu akandanuka izo alongame mubwato. Jojo nkosi kaleba mukumbira izo akajenage. Kono Jesu kaleba mutezo abogole bulio kumunzi. Kaleba mutezo ukaje kuba kwako. Ukaba gamba guze bionse ibi ala kutendeli nyambe. Jesu kalega longama mubwato nukushatukira mwisiri alieziva. Jojo nkosi kalega bogola nukajabu gamba guza abantu ibintu ibinene ibinaga mutendela Jesu. Jesu milonga lia Galilea. Chole Jesu asala kasiki mwisiri kale gakagwa na abantu abangi abakaba mulindire. Mi kaleba mutambula lwini wawa. Unkosi gwezi na lya Jairusi, ujukali mukulu gonjugo joma laperelo joma Juda, kalega kieza kutongama afu ino Jesu no kumukumbira izo akaje kunjugo jakwe. Kakuli mwane goma na kazi gana, ujuseka shaka ukuba gomi akaje kumi nojo vile, sekata ndira izo afwe, mika membobo kamu kwa tile genke. Jesu akakaja koko kunjugo, abantu bangi kaba jabu mubunga nine. Mimu katiko bantu, mokali umwana kazi kalwala ubulwele gwelowa. Seka indite imia akaje kumi nojo vile. Ubungi bolubono lwakwe sekalumanite munoka kwesi ukuwa abanganga kono kakangwite ukulwaluka. Kalega umpirira Jesu nokeza kukwata kumukanjo gwakwe mi kalega lwaluka. Chole Jesu kalega tanage. Ndini alandikwati. Petrosi kalega mutaba nage. Jesu, abantu bonse ababa kubungani nebulia. Na bajabu kumagula. Uju soko julike ezo, ndege ala kukwati ndini. Kono Jesu kalega mutanage, kwali uju alandikwati. Jojo mwana kazi kalega vona izo tasigoli ukulivika. Kalega keza bututuma no keza kutongama afu ino Jesu no kumugambaguza ubu kalu alila no ubu alaoleli wangu. Tanaga afuwa inshoni ukugambaguza Jesu akatiko bantu ubukalu alira bonse. Jesu kalega mutezo, mwana kazi, kakuli ulazumini ulalwaluki, zimana mi ujende nenja. Akasi kwesi ukugambagula na jojo mwana kazi, kalekwa sika umuntu kazwa kunjugoja Jairusi, keza kulugwira Jairusi izo, mwano alafwi, uleki kutembeka Jesu. Jesu ashugwa buliao, kalega ta Jairusi nage, uleke kujoga, uzumine bulio kwangu, mwano kutajoje. Aba kasika kunjugo, Jesu kalega vinda abantu ukungina momo munjugo, kakuli chitupu. Kalega zuminina bulio bapitorosi, Joani no Shakopo, kuinda besi no nyina. Ubungi bo bantu, kaba kwesi ukulira. Jesu kalega batanage, mumwene tafuite mbulio alele. Kono bantu kaleba munyungulula kukuziba buti umanuke alafi wawa. Yesu kalega kwata iganja lyo mufu nokutezo manuke vuka awo bulyo umoya gwakwe kalegwa bogora kwakwe mi kalega zimana chwale Yesu kalega ta abazazi bakwe izo bamuwe ibiryo abazazi bakwe kaleba komo kwa lwini mi Yesu kalega batezo baleke kujabulugwira abantu byonse ibi biratendali.